Pomaže Bog, draga braće i sestre i svi slušaoci i svi ljudi dobre volje gdje god da se nalazite. Ovoga jutra donosimo jednu od onih tema koje dotiču najdublje slojeve srca, duše i porodice. U vremenu brzine, buke i nekih neprestanih obaveza ponavlja se pitanje koliko istinski razgovaramo sa svojom djecom. Ne o ocjenama, ne o rasporedu, već o onome što traje, o onome što oblikuje čovjeka, o duhovnosti, o vjeri, o smislu. Razgovor sa djetetom o vjeri nije niti lekcija, niti monolog, to je zajedničarenje, to je tiho sjeme koje se sadi pogledom, gestom i blagim glasom i to je prilika da porodica postane ne samo mjesto odrastanja, već i prostor ljubavi, prostori razumijevanja i vječnih vrijednosti, a ovoga jutra govorimo o tome kako razgovarati sa djecom o vjeri kod kuće, u školi, u svakodnevnici i kako svi zajedno i roditelji, vjeroučitelji, učitelji, bliski ljudi možemo pomoći djeci da odrastaju u ljude koji vjeruju, nadaju se i vole. Naša gošća ovoga jutra je učitelj i vjeroučitelj Zdenka Jovićević sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa djecom. Ona će nam donijeti dragocjene uvide, iskustva i praktične savjete. Govorit ćemo o ulozi porodice, važnosti prisustva, nježnosti i mudrosti koju dijete upija, a to se uglavnom dešava i prije nego što dijete progovori. Tema jutra je pred nama. Topla, suštinska, životna. Pomaže Bog.
Bog pomogao.
Da li sam ovo ispravno rekla? Da li dijete upija sve ove nježnosti, porodicu, da li shvata onakvu kakva jeste kao najbitniju i najvažniju osnovnu ćeliju društva prije nego što dijete progovori?
Da, sasvim ste u pravu sa takvom najavom i takvim obrazloženjem. Jer dijete nastaje onog trenutka kada se začne i život djeteta, njegovo odrastanje je upravo od samog začeća. Od tog trena, a i prije tog trenutka, roditelj treba da shvati ulogu koja je pred njim i treba od same pomisli da želi da bude roditelj i da želi da oformi porodicu, da bude svjestan onoga što je obaveze koja mu je data, obaveze koja mu je povjerena. Jer biti roditelj nama je na povjerenju. Porodica je naša najstarija zajednica. Znamo da stvarajući Adama i Evu, Gospod je stvorio prvu porodicu. Pa od tada do današnjih dana pitanje porodice je osnovno pitanje društva.
Da bismo napravili tu divnu atmosferu u porodici, tu ljubav i povjerenje, da bi dijete prihvatilo vjeru, kako to možemo uraditi?
Kako pomoći djetetu da prihvati vjeru? Pomoći mu da prihvati vjeru je kao naučiti ga živjeti, naučiti ga govoriti, naučiti svakoj životnoj radnji i potrebi za kojom treba da se priprema za život. Znamo da djeca najviše uče o ponašanju i od najranijeg djetinjstva roditelj je taj kog dijete posmatra, od koga uči. Zato prvenstveno svaki roditelj treba da se potrudi i da sebi postavi pitanje kako ja živim vrijednosti koje želim da dijete usvoji.
Znači, dijete najviše usvaja tako što gleda kako roditelji i njegova okolina se ponaša, više nego da mi njemu pričamo neke priče.
Da, upravo tako. Dijete posmatra u svakom trenu svog roditelja. I znači da je svaki trend života sa djetetom vaspitavanje djeteta. Znači, djetetom se ne bavimo samo tada kada mu čitamo bajku ili gledamo neku slikovnicu, već u svakom trenu. I dok boravimo u kući, dok razgovaramo sa njim, dok razgovaramo sa supružnikom, imamo odnos prema drugoj djeci, Dijete posmatra naš odnos prema bakama, djedovima, prema susjedima. Znači i on na osnovu svega toga gradi svoj odnos. Isto tako kakav je naš odnos prema vjeri, naš odnos prema crkvi, naš odnos prema Bogu, dijete u najvećoj mjeri to uči upravo od roditelja.
Danas su generalno roditelji, staratelji i drugi članovi porodice jako zauzeti nekim savremenim životnim izazovima. Tu je i dosta i posao i karijera. Malo se ostavlja prostora za duhovne razgovore u domu. Kako treba čovjek da se nosi sa takvim izazovima u porodici?
Tačno je da je društvo zasićeno sa raznim drugim interesovanjima, raznim drugim aktivnostima. Ljudi su puno posvećeni poslu, ali porodica samim tim što je osnovna ćelija društva treba da bude mjesto okupljanja života, ljubavi, zajedničarenja svih njenih članova. I treba da postane mjesto kako roditeljima, tako djeci, svakom njenom članu, bilo o kojoj vrsti porodice da je riječ, svakom članu da bude ona sigurna luka, ono mjesto gdje ćemo svi najradije da boravimo, da se vraćamo, da živimo.
Vi ste učitelj i vjeroučitelj, kako smo i u najavi rekli, dugogodišnji. Da li možete da nam malo približite taj odnos djeteta u njegovom ranom dobu? Kako možete kao učitelj prepoznati djetetovu prirodnu radoznalost o vjeri, o Bogu? Da li dijete to nekako lako ispoljava? Da li je to lako uočljivo?
Pa ne mislim da su tu potrebni neki posebni načini za promatranje i zapažanje njihove radoznalosti, već posmatranje djeteta u svakodnevnom životu. Porodica na prvom mjestu treba da njeguje svoju tradiciju, da njeguje svoje tradicionalne običaje. Znači kroz slave, kroz proslave vjerskih praznika, kroz proslave rođendana, kroz proslave krštenja i drugih porodičnih praznika, djeca zapažaju, uviđaju da su ti dani posebni u godini, da su povodi proslavljanja tih dana posebni. I šta treba roditelj i roditelj i učitelj da uradi? Da objasni djeci zašto proslavljamo neki praznik, zašto slavimo slavu, zašto proslavljamo Vaskrs, zašto proslavljamo Božić. I djeca na taj način shvataju da su to posebne ličnosti, da su to posebni dani kojima treba dati posebnu pažnju i samim tim oni stiču poseban odnos i prema svetiteljima, i prema ličnostima, prema danima u godini. Kako u porodici, tako evo ja sam učitelj i bez obzira što u našim školama vjeronauka nije zastupljena, što ne znači da ne bi trebalo da bude zastupljena. Učitelj ima priliku da kod djece njeguje vjersko vaspitanje. U kom smislu? Tako što djeca nisu samo građanska bića i da trebamo ih učiti samo građanskom vaspitanju, već svako dijete itekako u dubini svoje duše nosi duhovnost. Svako dijete u dubini svoje duše njeguje lijepo. Samo to kod djeteta treba prepoznati, treba zapaziti, treba uočiti, a kada uočimo, onda treba i njegovati.
Moram vas pitati, samo izvinjavam se što vas prekidam, ali ovo mi je jako sada interesantno. Evo i kao učitelj i kao vjeroučitelj, da li smatrate da nose veću duhovnost u sebi nego odrasli?
Nose veću duhovnost u smislu da su čistija, pa se to kod njih ispoljava jasnije, to je uočljivije. Jer odrastao čovjek, znamo svi, nekad i prekriva svoje emocije, a nekad ih i gradi ili nameće tamo gdje ih nema ili u jako maloj količini ima. A djeca ne prekrivaju svoje emocije. Oni su otvoreni, oni su u stvari ogledala svojih roditelja. Ovo sam htjela vezano za praznike i vezano za mogućnost odgoja u vjerskom smislu, njegovanja duhovnosti kod djece, evo u školi. Isto kao što djeci objasnimo zašto proslavljamo 1. maj, zašto proslavljamo dan Novu godinu ili neki drugi praznik koji je državni praznik, treba da djeca imaju slobodan radni dan i za Vaskrs i za Veliki petak, imaju pravo na slobodan dan kada im je krsna slava, kada je Bajram. Znači, i treba djeci objasniti zašto imaju taj slobodan dan, zašto proslavljaju, dati na važnosti, ukazati, objasniti. To je ono što svaki učitelj treba da uradi. Ne samo da može, nego treba da uradi. A na taj način i kod djece njegujemo ono najprirodnije što nam je od Boga dano, što smo dužni da prenesemo na nove generacije.
Da li su djeca do nekog doba možda jako mala da se napravi taj prvi korak?
Pa kad dijete progovori, ono već može da njeguje riječ Božju. Ja ću vam to reći na primjer svoje unučice Ljubavi. 2 godine ima, tek je progovorila, a pjeva vaskršnje pjesme. Znači, ona pjeva pjesme posvećene Bogu, posvećene vaskrsenju, znači pjeva ono što čuje. A na nama je da im približimo sadržaje, na nama je da ih uputimo na muziku, da ih uputimo na određene riječi koje oni mogu da upamte, koji će im biti bliski i koji će im značiti u svakom smislu na ono što će na njihovom licu izazivati radost. I kad vidimo da taj sadržaj, ta pjesma na djetetovom licu izaziva radost, da je ono ispunjeno ljubavlju, da je ispunjeno dobrim emocijama, u svakom slučaju da to kod djece treba njegovati i prepoznati kod njih njihovu duhovnost.
Koji su to prvi pristupi sa kojima vi počinjete ili savjetujete da se počnu ovakvi razgovori?
Ne mora to biti uvijek razgovor. Znači, određenim radnjama možemo da poučavamo djecu više nego riječima. Ličnim primjerom. Kako? Evo, na primjer, prvo u pravoslavnoj porodici trebaju da budu prisutne ikone na zidu. Dijete vidi ikonu, upoznaje se sa njom, susrijeće. Još ako vidi svog roditelja da se obraća ikoni, da se moli pred ikonom, ono će itekako da zavoli sveca i da zna šta radi. Ako je u našoj kući kandilo, koje ima tu svoju ulogu i njime proslavljamo naše gospoda, i posvećujemo ga svetitelju, gospodu ili kome god mi želimo i molimo se pred kandilom, dijete vidi tu vječnu vatru u kući, vidi tu vječnu ljubav, vidi taj vječni plamen. I ono ima poseban odnos prema njemu. A ako roditelji već u nekom višem stepenu počnu ručak ili završe sa molitvom, ili počnu dan ili završe dan sa molitvom, onda se to dijete, sigurna sam da će poći roditeljskim stopama.
Kako možemo pružiti podršku roditeljima koji žele da sa djecom razgovaraju o vjeri, ali se istovremeno i sami oni osjećaju nesigurno? Bilo zato što imaju potrebe da obnove ili prodube sopstveno znanje ili možda samo nisu sigurni kako da pristupe toj temi na način koji će djeci biti razumljivi i blizak?
Da. Sve zavisi od uzrasta djeteta. Jer mi znamo da u našoj do 90. godina i vjersko vaspitanje je bilo svedeno na nivo porodice. Jel' tako? Od 90. godina počinje da se više ide u crkvu, počinje da se sprovodi nastava vjeronauke koja je danas, eto, hvala Bogu, itekako u usponu. I ljudi se više krštavaju, roditelji se više upoznaju sa vjerom i sa mogućnošću vaspitanja svoje djece. Kako im pomoći da više razgovaraju sa djecom? Tako što će sa djecom češće poći u crkvu. Češće će neki izlet biti do manastira. Ukazat će povjerenje svešteniku. Ukazat će počast svešteniku. Razgovarat će i družit će se sa ljudima sličnog interesovanja. Dovodit će dijete u situaciju da sluša pozitivne, lijepe misli, lijepe riječi o svojoj vjeri, o svojoj tradiciji, a također i razgovor sa vjeroučiteljem od velike koristi može biti za svakog roditelja, samim tim što će se stvoriti kontakt blizak između roditelja i vjeroučitelja, što će se ukazati povjerenje i što će moći da dobiju adekvatne preporuke za literaturu, za sajt, za emisiju, za muziku, za neke zanimljive sadržaje.
Da li se razlikuju na časovima vjeronauke djeca koja su sama zainteresovana za našu vjeru od one djece koja pohađaju časove vjeronauke samo zato što im kući roditelji i njihovo porodično okruženje kaže da tako treba?
Pa može se primijetiti. Dešava se da, pogotovo kod roditelja koji žele pošto po to da dijete usmjere da ono bude da bude u crkvi, da bude na vjeronauci i onda dijete nekim prethodnim iskustvom želi da posluša roditelje, želi, zna da tako mora da bude i nudi odgovore koji se od njega očekuju. Međutim, pri vaspitanju djeteta treba stvoriti sigurno okruženje i okruženje u kojem dijete osjeća da je prihvaćeno i voljeno. U kojem dijete osjeća da je njegova riječ bitna, osjeća da je ono bitno, da je njegovo mišljenje bitno, da je ono voljeno. I mislim da u takvom okruženju će dijete istinski ispoljiti svoje osjećanja, iskazati zaista ono što osjeća, a ne ono što se od njega očekuje. Nijedna krajnost nije dobra. Znači, ne treba siliti i nametati pošto po to, već treba prilaziti treba pripremiti dijete na to što ga očekuje na času vjeronauke, treba ga pripremiti na ponašanje i boravak u crkvi, treba ga uputiti zašto ide u crkvu, treba ga prije svega mu objasniti ko je naš tvorac, koliko je moguće da ono shvati. Znači, objasniti da je Božja ljubav nad svima nama, objasniti da smo mi u stvari svi Božja stvorenja, prvo Božja, pa onda roditeljska. I tek u tom trenutku, kad roditelj to istinski vjeruje i kad roditelj to istinski osjeća, on će moći da prenese svojoj djeci i ona će moći da bezbrižno plivaju u vodama vjere, u vodama ljubavi, u vodama u našoj vjeri. To je hrišćanstvo, a slično je primjer u svim drugim vjerama. I opet ću reći da je najbolji primjer da svojim iskustvom pokazujemo djetetu kako da se ponaša i koje su to vrijednosti na koje treba da obratimo pažnju.
Djeca pohađaju vjeronauku gdje kroz stručan i prilagođen pristup stiču znanje o vjeri. Koliko je važno da se ti sadržaji nastave živjeti i kod kuće kroz neko zajedničko promišljanje i lični primjer roditelja, da li je dovoljno da dijete uči o vjeri samo u školi ili je bitno i da se u porodici ta duhovna nit i dalje razvija i njeguje?
Jako je bitno da razgovaramo sa djecom. Jako je bitno da ih pitamo kako im je bilo na času, šta su učili, čime je on obogatio svoje prisustvo tog dana, čime je sebe obogatio prisustvom tog dana na času vjeronauke. A imamo još jednu veoma bitnu, i reći ću vam iz svog iskustva, veoma bitan detalj na koji itekako treba da obratimo pažnju. Da ne vaspitavaju samo roditelji djecu, nego je taj odnos roditelj-dijete obostran. djeca koja pohađaju vjeronauku donose u kuću sasvim novu energiju, donose u kuću sasvim nova saznanja. Ja ću vam iz svog ličnog primjera reći. Ja imam tri kćerke i sve tri su od ranog djetinjstva pohađale vjeronauku. Nisu učile samo one, učila sam i ja. I ja sam zahvalna i njima. Prvo sam zahvalna Gospodu, onda sam zahvalna njima i njihovoj vjeroučiteljici, koja je Snežana Popović, jedna od naših prvih vjeroučitelja, moram je pomenuti u ovom trenutku, da su imale veliki utjecaj na mene kao roditelja. Ja sam u duši vjerujuća, u mojoj porodici se tradicionalno njegovale sve hrišćanske vrijednosti i svim srcem, ne samo tradicionalno, nego srcem i dušom se njegovala vjera, ali mnoge sadržaje i mnoge nove informacije za koje ja možda u svom odrastanju i u svom životu nisam imala priliku ili nisam imala vrijeme ili trenutak za njihovu spoznaju, ja sam kroz svoju djecu i kroz njihove časove vjeronauke itekako sebe bogatila. I to bih preporučila svim roditeljima, da itekako obrate pažnju na boravak svoje djece na časima vjeronauke i da ih u pozitivnom smislu dobro iskoriste, ne samo za djecu, nego i za sebe. To vam kažem iz ličnog iskustva. A drugo, osim časova vjeronauke, svim roditeljima preporučujem muziku i preporučujem pjesmu kao izuzetan izvor novih saznanja, kao izuzetan izvor nadahnuća, ljubavi. Jer ako obratimo pažnju evo na bilo koju pjesmu našeg vladike Nikolaja Velimirovića, mi kroz tu pjesmu nemamo samo čas vjeronauke, nego to je jedno čitavo poglavlje. Zato kažem, mnogo je načina na koje djecu možemo učiti, možemo poučavati i možemo njegovati njihovu duhovnost i njihovu vjeru.
Da li vi praktikujete na časovima vjeronauke da nekada možda ne držite lekciju, već samo bude taj čas muzički i nekada kroz muziku djeca uče?
Pa, ta isključivo muzičke časove imamo pred određene praznike, pred određeni program. Znači, jer sam i vremenom ograničena i u tom trenutku onda to budu časovi posvećeni gdje se kroz muziku izražavamo kad spremamo neki program koji nam je vezan za neki praznik, za neki događaj. A inače, svaki čas vjeronauke protkan je osim teorijskog dijela i muzikom.
Da li smatrate da djeca kroz melodiju možda brže ili kvalitetnije prihvate materiju nego kroz onako suvu lekciju?
Da, da. Brže pamte, brže prihvataju i to im znanje ostaje trajnije. Čak i trajno.
Da li postoji uopšte i ako postoji taj moment da roditelj treba da zna kada da se on možda malo povuče i da pusti dijete da nekako od određenog momenta sam gradi odnos sa Bogom? Ili smatrate da roditelj kao roditelj svaki nekako uvijek tu treba da bude sa djecom i da ih nekako podučava, ili opet postoji nekada moment u nekim situacijama kada možda trebaju da, da kažemo, uzmu taj korak malo unazad?
Pa znate kako, odnos dijete-roditelj je trajan. Znači, koliko god godina da ima roditelj i koliko god godina da ima dijete, relacija je ista. I u toj relaciji roditelj mora biti dobro vješt i naći svoje mjesto i čuvati to svoje mjesto. Djecu u jednom periodu odrastanja, a to je pogotovo u periodu adolescencije, roditelj mora da nadgleda iz prikrajka. Ne smije biti direktan, ne smije biti zapovjednički nastrojen, već ih treba djecu nadgledati, moje mišljenje, ali sa jedne perifernog nivoa gdje će biti u toku njihovog razvića, u toku njihovog života, u toku njihovog odrastanja, a također ih mora u tom trenutku pustiti i da se samostalno razvijaju, da samostalno traže svoj put kako u svakodnevnom životu, tako i svoj put u odnosu sa Bogom.
Koji je to najefikasniji način da roditelj prepozna duhovne potrebe svoga djeteta?
Mislim da je najefikasniji način da roditelj otvoreno razgovara sa djetetom. Kako se osjećaš? Da ga pita šta ti je važno, da zapazi njegove, da jednostavno uoči njegove emocije, jer dijete na taj način pokazuje svoje emocije, pokazuje radost, tugu, strah, zbunjenost, pokazuje sve promjene koje kod njega dolaze, bilo da su u pozitivnom ili u negativnom smislu. I mislim da otvorenim razgovorom roditelj može najviše da doprinese svom odnosu prema djetetu i svom doprinosu njegovom duhovnom uzrastanju. Također, sa djetetom treba otvoreno da razgovara o Bogu. Dijete želi razgovor sa Bogom. Želi razgovor o Bogu. Dijete zapažamo kako se odnosi prema drugu, prema drugarici, jer on je u tom trenutku ispoljava u razgovoru sa njima svoje emocije i roditelj i u kontaktu sa njegovim vršnjacima može da zapazi njegov razvoj. Djeca u određenom periodu ispolje svoje želje. Česti slučaj da djeca sama predlože roditeljima da žele da se krste. To je nerijedak slučaj. Roditelji tu trebaju da budu veoma dobronamjerni i da prihvate potrebe svog djeteta i da izađu u susret njegovim željama, a nikako da osporavaju ili da čekaju neko vrijeme kad dijete može i samostalno da uđe u crkvu. Već trebaju da oslušnu njegove potrebe. Također roditelji trebaju dijete da upute na određenu literaturu, da ga upute na određene sajtove, da nadgledaju čime se ono bavi i u slobodnom vremenu. To je ono što sam rekla na početku svog razgovora. Potrebna je budna pažnja i trajan odnos sa djetetom, trajno vaspitanje.
Da li možete da prepoznate kada dijete dolazi iz porodice koji imaju siromašnu vjeru? Da li takvoj djeci veća pažnja, prisni pristup nego drugoj djeci koja možda već imaju prethodno razgovore iz kuće, da znate da već vladaju nekom materijom i kakav pristup imate prema takvoj djeci koja možda dolaze u istu grupu kod vas, na vjeronauci?
Vjeroučitelj treba da upozna svako dijete i treba da se srodi sa njegovom dušom. Treba da zna iz kakve porodice dijete dolazi, šta donosi sa sobom i da ima očekivanja prema tom djetetu. Međutim, svi smo mi početnici i svi smo bili početnici u nečemu. I treba imati razumijevanja za te prve korake. Treba imati razumijevanja i posebnu ljubav i posebnu žar prema toj djeci koja počinju sa časovima vjeronauke. Znači, između, pogotovo u današnje vrijeme, kada je toliko raznih vannastavnih aktivnosti kojima se djeca mogu baviti, kada je ono odabralo vjeronauku i želi da se vjerski vaspitava i da gradi sebe na tom temelju, učitelj treba objeručke i svim srcem da prihvati to dijete, da ga njeguje i da ga jednostavno da mu pomogne u njegovom uzrastanju. prvo treba imati dobru saradnju sa roditeljima i uputiti roditelje na neophodnost redovnog pohađanja časova. Kao i u svemu, kada smo redovni, naravno da će tu onda biti jedan kontinuirani rad i jedno ovako intenzivno vaspitanje. Mislim da je najbolje ako se časovi vjeronauke održavaju neposredno nakon liturgije. U tom slučaju roditelji dođu na liturgiju i roditelji i djeca dođu sa roditeljima i na liturgiju i ostaju na čas vjeronauke. Mislim da je poželjno ponekad, pogotovo u početku, roditeljima i predložiti da prisustvuju nekom času vjeronauke, pa da oni čuju i vide kakav je odnos prema njihovom djetetu i kakav je što mogu da očekuju na tim časovima. Djeci treba pružiti kvalitetan čas. Znači, učitelj je dužan, vjeroučitelj je dužan da osmisli kvalitetno čas, kako bi taj čas bio funkcionalan, kako bi dijete pošlo sa tog časa zadovoljno, kako bi poželjelo da sljedeće subote, nedelje, kada ima čas, jedva čeka da ponovo dođe na čas vjeronauke. Zato je tu velika uloga vjeroučitelja da osmisli čas, da svako dijete ima za sebe interes, svako dijete ima interesovanja i za svako dijete, a pogotovo za početnike, ima zanimljive sadržaje i zanimljive aktivnosti na tom času. Ukoliko su djeca mlađeg uzrasta, na nama je da pripremimo i neke zanimljive sadržaje tipa neke bojanke, nekog rebusa, nekog materijala za modelovanje, kako to učitelji umiju, da okupiraju pažnju djeteta, da okupiraju pažnju svakog učenika, da se on tu lijepo, ugodno osjeća. A samim tim što je dijete prisutno na času, što se ono ugodno osjeća, što želi da bude tu, iako su mu neke teme možda strane, neke teme su mu nove, neki pojmovi su mu daleki, ali on će kroz par časova, kroz rad sa starijom djecom, kroz rad sa drugom djecom, on će da čuje, da prihvati, da sazna da jednostavno vjeronauka i njeni sadržaj postanu i dio njega.
Da li su vjeroučitelji nekako, da kažemo, tu za roditelje koji žele da traže savjet kako sa djecom za rad kod kuće? Jer kao što ste rekli, kroz muziku, kroz literaturu, nekako možda roditelji baš i nisu svi upućeni. Koliko često se zna desiti ili koliko vi savjetujete da treba roditelj koji smatra da možda ima malo manje znanja da dođe, da se obrati vjeroučitelju ili svešteniku, da li je to rijetkost danas da ih pita kako da sa djetetom kući razgovaram o vjeri, kako da započnem, na šta da ga uputim, šta ja da čitam da bi prenijela mom djetetu znanje?
Da. Naravno da treba da je i vjeroučitelj i sveštenik, da su uvijek tu za roditelje. I onoliko koliko su u svojoj mogućnosti da pomognu roditeljima u odgajanju svoje djece, u prigodnim savjetima, u nekom, kažem, evo u mom slučaju, najviše ličnom iskustvu, da pomogne djetetu, da pomogne roditeljima u odgajanju svoje djece. Što se tiče...
Sve u redu. Htjela sam vas pitati, znači rekli smo da li možete za naše slušaoce dati neke sada naslove nekih knjiga ili neke kompozitore ili praktične savjete kako bi oni evo od poslije našeg razgovora mogli da prihvate vaš savjet i nekako svoje znanje nadopune. Sa čime trebaju da počnu? Šta je nekako, neka, da kažemo, osnova? Evo, za primjer, počnemo za djecu mlađeg doba, pa možda do nekih tinejdžerskih. Kako bi, koje su to literature?
Evo, recimo, osnova je prva knjiga. Naša prva knjiga, a to je Biblija. Znači, ilustrovana Biblija za djecu nudi izuzetno lijepe priče koje su interesantne ne samo djeci, već i odraslima. Za koju sam sigurna da će i roditelji da se vaspitavaju na tim sadržajima, a ne samo djeca. Inače bih Bibliju za djecu preporučila da za čitanje ne samo djeci, već i odraslima. Zato što se tu kroz lijepe priče, kroz lijepe sadržaje spajaju, sažimaju stari i novi zavjet. I tu se upotpuni stari i novi zavjet na jednim izuzetno lijepim sažetim pričama koje budu bliske svakom čitaocu. Kažem i odraslom, a kamoli djetetu. Što se tiče, zatim tu su brojne knjige i zbirke i pjesama i priča za djecu kojih i u našim knjižarama mogu da nađu u svim knjižarama pri našem hramu i pri crkvama, bogati su sadržajima, pjesama i priča za djecu, ali kažem, Biblija, ilustrovana Biblija za djecu je knjiga koju treba da ima svaka kuća. To je prvo. A drugo, što se tiče muzike, i sve pjesme na tekstu Vladike Nikolaja Velimirovića su također, to su one osnovne pjesme, osnovni sadržaj na kojima se djeca vaspitavaju, a u današnje vrijeme imamo mnoštvo horova, mnoštvo poimenice moglo da se...
Nema veze,
kako
nema
se dovoli horovi, nisam pripremila imena.
Ne znam, nija. Mi ih ovdje imamo, nemamo.
Imamo ih, eto.
Hvala Bogu imamo.
Dobro, neka se zadrži na Bibliji.
Da. Evo, baš sam se ja sada jako zamislila koliko je to lijepo.
Naš otac, izvinite.
Recite.
Milun Femić također, njegove knjige su jako lijepe i bliske djeci. Pa da ne pričamo već o Čekajovu i pjesmama Jovana Jovanovića Zmaja.
I njih je veoma važno pomenuti.
Važno pomenuti, da. Tu smo, možemo li njih da...
Može, ja ovo snimam, samo pred sobom pričajte.
Da. Znači, pjesme Jovana Jovanovića Zmaja, koje su godinama bile potiskivane i nedostupne, sada su na radost djece i na radost svih dostupne i djeca mogu da ih uče i ne samo mogu da ih uče, već i mogu da ih recituju. Što jedan dugi niz godina nije bio slučaj, nego su čak i djeca, naši majke, naše bake, koje su znale neke sadržaje koje su kao djeca učile svojevremeno na časovima vjeronauke ili u školi, Nisu ih recitovali. Zato treba da smo srećni i Bogu zahvalni da možemo i da učimo pjesme vjerskog sadržaja i ne samo da ih učimo, već da ih pjevamo, da ih recitujemo, da se radujemo sa njima, da nas zbližavaju, da smo u jednom duhu, svi skupa uz te pjesme, da smo u jednom duhu.
Hvala vam na ovom divnom razgovoru. Ja sam se dalje nešto zamislila kada smo malo prije spominjali kako kroz, da kažem, Bibliju prilagođenu djeci uzrasta ne samo i dijete, već i roditelji, nekako u mojoj glavi to zajednički rast je jedna takva blagodat. Jer kada vidite da vaše dijete kroz vaš primjer uči, a učite i vi, i ona uči od vas, i to je obostrano, ne znam da li je to ispravno, ali da li ima od toga kvalitetnijeg učenja i kvalitetnijeg provođenja vremena?
mislim da je to najbolje i najkorisnije vrijeme koje možemo da provedemo sa djecom.
Pa eto, dragi slušaoci, od svih ovih, da kažem, divnih primjera i divnih preporuka kvalitetnih, možda smo zakružili ovaj razgovor i najkvalitetnijom nekako preporukom kako da provedete vrijeme sa vašom djecom, kako da i vi učite i oni uče i kako da vam bude zaista lijepo. Mi smo tako stigli do kraja jednog divnog razgovora, ali nadamo se početka mnogih. Razgovarati sa djecom o vjeri znači prije svega biti sa njima, biti iskreno sa njima, prisutni, s ljubavlju i da se ne bojite pitanja i ne žurite sa odgovorima. Dati primjer, ne savršen, ali stvara nekako kroz svoje primjere, kroz svoja djelovanja da živimo ono što govorimo, ma koliko god to možda skromno nekada bilo. Dijete najviše uči ne iz onoga što mu kažemo, već iz onoga što vidi da mi jesmo, a vjera naša i nježna i tiha upravo tako ostaje u njihovom srcu do kraja života. Evo, ovom prilikom zahvaljujemo se puno našoj gošći, vjeroučitelju i učitelju Zdenki Jovićević na ovoj toplini, na mudrosti koju je podijelila sa nama ovoga jutra. Neka ovaj razgovor bude poziv svima da ne zaboravimo ono što je istinski važno, porodicu, razgovor, zajedništvo i duhovnost koja spaja. Mir, ljubav i dobrota neka vas prate. Hvala vam što ste bili sa nama u ovoj temi jutra.
Hvala i vama na pozivu i prilici da podijelim sa vama svoje iskustva i svoja saznanja.